Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Nechte trávník kvést, radí odborník. Jak založit a opečovávat květnatý trávník a proč i pro koho to vůbec dělat, poví dopolední host Jiří Řehounek. Už za okamžik. Vítá vás Eva Karlčáková. Nedávno jsme na lekci angličtiny odpovídali na otázku, který věm je nám nejpříjemnější. Mezi možnostmi byla i vůně letní louky. Vybrala jsem si ji. Nejenom pro vůni, ale i pro pohled, pro bzukot, pro to celkové potěšení, které člověku skýtá. Evidentně nejsem sama, když i didaktici, kteří cvičení tvořili, tuhle možnost nabídli. Nejspíš by se k ní přiklonil i náš dnešní dopolední host. Takhle složitě vítám doktora Jiřího Řehounka, středoškolského učitele a poradce v ochraně přírody ve Sdružení pro záchranu prostředí Kala. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy byste si vybral tedy květnatou louku anebo třeba vůni čerstvě uvařeného jídla?
Já asi květnatou louku a přesně kvůli tomu, co jste říkala, i kvůli těm dalším věmům, protože ta louka nevoní jenom krásně, ale taky je slyšet a vidět.
Ano, takže pojďme na květnatý trávník. Je to pastva nejenom pro oči, ale třeba i pro živočichy. Proč si o něm vůbec budeme dnes povídat a proč ho pěstovat?
No, když je to hodně ze široka, tak ty květnaté trávníky potřebujeme kvůli hmyzu. A hmyzu v krajině ubývá. Ubývá ho proto, že ta krajina je čím dál tím stejnější, že do ní nějak zasahujeme, že v ní ubývá právě takových květnatých míst a na ně vázaných druhů hmyzu, které ty rostliny opylují, ale i dalších, které jsou nějak jinak vázané na ty louky, to znamená ty, které se živí třeba rostlinami, ty, které se živí těmi ostatními druhy hmyzu. A na to je potom vázána celá kaskáda dalších živočichů. Můžeme jmenovat třeba ptáky, kteří se živí hmyzem. Čili je to komplexní problém.
Takže to je ta otázka, pro koho všeho to vlastně děláme. Od toho malého cvrčka až třeba po kravičku, která tu trávu spase?
Určitě. A děláme to nejenom pro ty živočichy a rostliny, ale děláme to vlastně i pro sebe.
Pro to mléko, které potom třeba konzumujeme, ale i pro tu pastvu pro oči?
I pro tu pastvu pro oči. Mnoho lidí si myslí, že krásné jsou anglické trávníky, takové ty posečené na golf, na golfovou výšku. S tím samozřejmě nesouhlasím a myslím si, že ani většina lidí by nesouhlasila. Myslím si, že pro většinu lidí právě takový kvetoucí trávník je mnohem hezčí než ten wimbledonský pažit, který si děláme často sekačkou.
Kromě toho, že je to hezké na pohled, proč je důležité mít třeba vysokou trávu a kvetoucí rostliny v trávníku? A teď nemyslím jenom živočichy a člověka.
Tak ty vyšší trávníky mají i další významy. Můžeme jmenovat třeba to, že ve městech zachycují prach, že působí trošku klimatizačně, hlavně v těch letních vedrech, kdy se z nich uvolňuje voda, vodní pára a trochu ochlazují své okolí. Zadržují vodu. Ten krátký posečený trávník vodu moc zadržuje, z něj se ta voda vypaří, zatímco ten další trávník na těch stéblech ta voda se usazuje a vsakuje se postupně do půdy. Čili těch významů je mnohem víc než jenom pro tu ochranu biologické rozmanitosti.
A my ty významy podrobněji rozebereme s naším dnešním dopoledním hostem Jiřím Řehounkem už za chvíli. Sdružení pro záchranu prostředí Kala je domácím prostředím našeho dnešního dopoledního hosta Jiřího Řehounka, zrovna tak jako gymnázium v Soběslavi. Mluvíme o tom, proč je dobré zachovávat květnaté trávníky, nebo možná spíš naučit se je znovu pěstovat. V poslední době je tenhle pojem v centru pozornosti, jak tedy vůbec, když to zkusíte popsat, květnatý trávník vypadá a jaké má zastoupení rostlin?
To je hodně různé. Květnatý trávník obecně je trávník, ve kterém kvetou nějaké byliny. Jaké to už záleží samozřejmě na tom, v jakém prostředí se pohybujeme, jestli je tam víc vlhko, víc sucho, jestli jsme v nížinách nebo na horách, jestli jsme ve městě nebo někde v volné krajině. Ale mělo by tam něco kvést. Pokud tam něco kvete, tak jsou na to navázané druhy, které se živí pylem, nektarem, anebo se živí těmi rostlinami.
Vy jste mi říkal, že v biologii máte zavedený takový pojem vlajkový živočich. A to je tedy někdo, koho máme rádi a kvůli komu to uděláme. Takže kdo všechno z motýlů, což jsou ty vaše vlajkové lodě, se na čem pase?
Tak motýly jsou opravdu takové vlajkové druhy v ochraně přírody, protože jednak je mají všichni rádi, aspoň doufám, jednak jsou pěkní a jednak jich taky ubývá v naší přírodě velice. Co se týče toho pasení, tak motýly u té pastvy nemají až takové preference. Tam se spíš specializují housenky na různé druhy rostlin. Dospělí motýly potřebují obvykle nějaký zdroj nektaru, který v té krajině nacházejí právě na těch rostlinách.
A je jim tedy jedno, na jaké květince si ho pořídí?
Asi jim to není úplně jedno, ale další taková skupina, o které se hodně bavíme v souvislosti s trávníky, květoucími trávníky, jsou samotářské včely. A těm už to tolik jedno není, protože jsou druhy, které se specializují třeba na zvonky nebo na chrastavce a létají opylovat právě jenom tyhle ty druhy rostlin.
Mimochodem, tyhle včely, samotářky, se teď staly hmyzem roku. Proč to zasloužili a proč si zaslouží naši ochranu a pomoc?
Asi z mnoha důvodů. Hmyz roku vyhlašuje každým rokem Česká společnost entomologická a letos poprvé nepadla volba na jeden druh, ale na celou skupinu. Samotářské včely, kterých u nás žijou stovky druhů, jsou jednak užitečné, bez opylování by samozřejmě nebyla spousta úrody. Bez opylování se obejdou vlastně téměř žádné kvetoucí byliny. Ale na druhé straně samotářské včely jsou taky velice ohrožené. Patří vůbec nejhroženějším skupinám hmyzu v České republice. Mnoho druhů už úplně vymřelo u nás a spousta dalších je ohrožených. Takže určitě to je ten důvod, proč se Česká společnost entomologická vybrala za hmyz roku.
Samotářské včely tvoří med, anebo na to nemají podmínky, jestliže žijí sami?
Samotářské včely ukládají zásoby z toho, co nazbírají v těch květech pro své larvy. A protože jsou samotářské, žijou sami. Mají nějakou komůrku, kam ukládají ty zásoby, tam kladou vajíčka, v tom se vyvíjí jejich larvy. Můžou to být třeba různé dutinky, různé škvíry, některé si vyhrabávají nory do písku nebo do hlíny, jiné si třeba zalepují nějaké otvory různými způsoby, ať už se jedná o úkrojky listů nebo piliny a podobně.
Zrovna tak i čmeláci takhle dokáží žít v nějakých dutinkách, dírkách, které třeba najdou přímo v trávníku.
Určitě dokážou, ale ty už nepočítáme mezi samotářské včely.
Ano.
Ale máte pravdu, že čmelák je vlastně včela. Patří do čeladi včelovitých, takže je to vlastně taková velká včela.
A je to taky takový, bych řekla, nejenom opilovač, ale vlajkový živočich, čmeláky snad taky.
Určitě i čmeláky rád. Máme všichni rádi, takže já bych ho za vlajkový druh považoval určitě.
Říká Jiří Řehounek, vrátíme se za chvíli na květnaté louky. Jak jsme už řekli, v centru pozornosti se objevila obnova květnatých trávníků a ochrana opylovatelů. Je proto zapotřebí začít se bavit o pravidlech, která v takových projektech je vhodné dodržovat, říká přírodovědec Jiří Řehounek, náš dnešní dopolední host. Jak tedy takový květnatý trávník získat? Je potřeba ho založit nebo se založí plus minus sám, když ho necháme být?
Tak určitě existují možnosti, jak zakládat květnaté trávníky. Ale první možnost, kterou já bych zvolil, je podívat se, jestli v okolí nebo třeba na vaší zahradě nějaký takový trávník není. Mnohé trávníky by kvetly sami od sebe, protože ty druhy kvetoucích bylin jsou v nich přítomné, ale my jim to neumožňujeme, protože sekáme příliš často, protože prostě nenecháme vykvést. Takže pokud hledáme takové trávníky vhodné pro to, aby se staly takovými, řekněme, místy pro biologickou rozmanitost pro opylovače, tak ve městech i na zahradách se podíváme, kde něco samo od sebe kvete a potom upravíme seč, aby se ty rostliny dokázaly rozkvést.
Když si to představím na příkladu naší zahrady, máme v sousedství taky zahradu, která se ale seká jenom dvakrát během sezóny, sena a otavy, čili rozkvétají tam květiny. Kdybych tu naší tedy přestala sekat, tak co se stane, kdy se mi tam ty semínka dostanou, kdy se mi tam vysemení a kdy začne kvést tímhle způsobem, aby byla krásná, nebudou to z kraje jenom pampelišky, co tam převáží?
Pokud myslíte sekat dvakrát do roka, ne nesekat vůbec, protože to je taky špatně, tak myslím si, že ten nástup bude poměrně rychlý, ale záleží na tom, co tam za ty rostliny aktuálně v tom trávníku je. Nezatracoval bych ani pampelišky. Pampeliška je zajímavá rostlina pro spoustu druhů hmyzu, ale určitě každý by chtěl na té zahradě mít i jiné rostliny než pampelišky.
Řekněme chrpy, kopretiny, zvonky.
Tak, pak je několik možností. Buď tam ty rostliny už jsou a tím, že začneme méně sekat tu zahradu, tak se objeví a začnou kvést, nebo jsou v okolí a pak jim můžeme třeba i pomoci. Tím, že si sbíráme semínka v létě, až dozrajou a můžeme si je nasít na ten trávník. Je dobré mezi tím občas ten trávník narušit, protože ty byliny v konkurenci těch trav občas špatně rostou.
Kolikrát budu muset obejít tu louku v okolí a sbírat semínka, kolik jich budu potřebovat, abych z té své zahrady tu květnatou louku vytvořila a nebylo by snazší tedy dojít si pro nějaké osivo, kde už ty kytičky jsou namíchány?
To záleží, kolik rostlin tam máte a kolik jich budete chtít vysít. Ale skutečně si myslím, že na většině zahrady městských trávníků nějaké rostliny jsou i kromě pampelišek. Co se týče osiva, je to u nás složitější, protože běžně dostupné komerční směsi často obsahují druhy, které jsou u nás nepůvodní nebo z nějakého jiného důvodu nevhodné pro zakládání k trávníku hlavně volné krajině. Takže nabízí se třeba ta možnost nasbírání si semínek, což má tu výhodu, že budete mít na zahradě takové rostliny, které budete chtít, aby tam kvetly. A nebo potom existují už nějaké regionální travní směsi nebo regionální směsi bylin, semínek, nejsou dostupné pro všechny oblasti České republiky, ale už některé vznikají. Máme třeba směs pro Bílé Karpaty, ta byla první, později vznikly i další, tady nejblíž třeba vzniká Šumavská směs nebo směs pro Prahu.
Strakonická květnatá louka, říká vám to něco? Máte s tím nějaké zkušenosti?
Nemám s tím žádné zkušenosti.
Tak... Existuje taková směs, už jsem ji taky zahlédla. No a o ten trávník potom, jak pečovat v tom prvním roce a později?
Záleží, pokud byste vysela ten trávník rovnou, tak první rok bych ho sekal častěji, protože pokud to je zakládané na nějaké ploše, kde předtím nic nebylo, tak tam jako první vyjedou nějaké plevelné druhy, které jsou v té půdě přítomné, takže to je potřeba potlačit v tom prvním roce a od druhého roku už snížíme frekvenci toho sekání. Vy jste mluvila o dvousečné louce v sousedství, což je vlastně taková praxe našich dědečků. Naši dědečkové sekali louky dvakrát do roka, jak jste říkala, sená otavy a pravděpodobně proto to hmyzu vyhovuje. Já o tím neříkám, že musíme sekat dvakrát do roka. Některé trávníky, které jsou hodně na suchu, stačí třeba jenom jednou, některé se můžou i víckrát. Důležité ale je, aby na té zahradě nebo na tom trávníku nebo v okolí toho trávníku pořád něco kvetlo během sezóny. Aby tam pořád byla nějaká vyšší tráva, čili proto mluvíme o takzvané mozaikové seči. To znamená, že minimálně se ten trávník rozdělíme na dvě části. První posečeme, druhou necháme růst a pak se to vystřídá v příštím sečení.
A taky jste říkal, že není dobrý nápad nesekat vůbec. Proč?
Pokud nesekáme vůbec, tak postupně začne na té louce, na tom trávníku převládat několik konkurenčně schopných druhů trav. A pokud bychom nesekali delší dobu, tak v tu chvíli tam naletí nějaké křoviny a stromy a za nějakých 30-40 let tam vyroste les. Protože jsme v oblasti, kde listnaté opadavé lesy jsou normální původní vegetace.
Aha, no tak to taky vlastně známe, tyhle zarostlé plochy, nejenom tady v jižních Čechách. Jiří Řehounek je naším dnešním dopoledním hostem, za chvíli posuneme naše povídání o květnatých loukách zase o kousek dál. Před písničkou jsem použila pojem květnatá louka, mluvíme ale o trávnících třeba na našich zahradách, možná v parcích, ale právě můžeme se dostat i na ty louky. Jaký je rozdíl v těch jednotlivých lokalitách, nebo se o všechny pečuje podobně?
Já myslím, že by to mohlo být podobné. Městské trávníky jsou vlastně svého druhu louky. A my, když jsme tady v Českých Budějovicích zkoušeli poprvé trošku posunout tu péči o trávníky směrem k větší rozmanitosti, tak jsme ke svému překvapení zjistili, že když s těm trávníkům dá trochu prostor a trochu čas, aby vykvetly, tak i v centru Českých Budějovic jsou trávníky, které se vlastně druhou rozmanitostí rostlin a nakonec i těch živočichů vyrovnají pěkným loukám v okolí Českých Budějovic. Takže i v zahradě nebo ve městě se dá vytvořit trávník nebo jenom nechat rozkvést trávník, který bude podobný těm loukám ve volné krajině.
Dovedu si ale představit, že jste se setkali i s určitou vlnou odporu, protože třeba právě než vykvete, tak to chvíli trvá, než se to tam všechno hezky usadí, usemení. Co odpovídáte na takové otázky, jako například, že nesečený trávník vlastně není hezký?
Že je hezký, že se mi líbí. Já teda kolem těch trávníků, které se méně sekají, ne že se nesekají, v Českých Budějovicích chodím často, chodím tam i se síťkou, protože pravidelně sledujeme i z hlediska oživení hmyzem, tak dostávám dotazy od budějovičáků, kteří chodí kolem, co tam vlastně dělám a bavíme se o těch trávnících a drtivá většina těch reakcí je pozitivní.
Tak to je dobře. Ale přesto, sám jste shromáždil sérii námitek a odpovědí na ně, tak já se nechám inspirovat a poprosím vás o ty odpovědi. Trávník, u kterého nevidíme, kam šlapeme, může být hnízdištěm klíšťat. Je to tak?
Samozřejmě může, protože každý trávník může být hnízdištěm klíšťat, jak říkáte. Na druhou stranu, to jestli v tom trávníku je hodně klíšťat, nezáleží na tom, jak je vysoká tráva, ale na tom, jak moc po ní chodí divoká zvířata, protože to je zdroj těch klíšťat. Takže pokud na tom trávníku chodí často divoká zvířata, tak těch klíšťat tam bude prostě víc a nezáleží na tom, jestli je posekaný nebo neposekaný.
A to mě překvapuje, protože když říkáte, jak se tady těm trávníkům daří ve městě uprostřed jihočeské metropole, zároveň víme, že i tady třeba v okolí Mlýnské stoky v parku je poměrně intenzivní výskyt klíšťat. Jaká divoká zvířata tudy chodí?
Tak nechodím tam v noci, ale můžou to být i drobní savci, drobní hlodavci.
Ale můžou to být i ptáci?
Konec konců... Většinou jsou to savci. Mm-hmm. Konec konců potkal jsem na Senovážném náměstí zajíce a svého času běhal divočák centrem Českých Budějovic.
A to si pamatuju. Zhorší se pilové alergie by mohla být další námitka. Lidi, kteří ty alergie mají, to se ani nemůžeme divit.
Sám jsem pilový alergik. Jsem alergický na pil trav. A jednak ten pil létá na obrovské vzdálenosti. Takže pokud necháme stát ve městě několik málo trávníků, nic moc se nemůže stát. Musím ještě říct jednu věc. Většina alergiků je alergická právě na pil trav, ne na pil těch kvetoucích bylin, samozřejmě ne všichni. Pokud se od trávníky správně pečuje, to znamená, že první seč nastane ještě do půlky června, tak je to seč, která potlačí trávy a pomůže těm bylinám. Takže ve výsledku správně opečovaný kvetoucí trávník, kde bude převaha kvetoucích bylin nad trávami, bude i z pohledu pilohalergika na trávy lepší alternativa.
To je přesně ta rada, kterou jsem od vás potřebovala slyšet. Takže první seč v půli června a ta druhá?
Do půli června. Ideálně, pokud teda rozdělíme ten pozemek na dvě části, tak by první seč měla být, řekněme, už květnová, druhá část se nechá stát a ta se potom poseká v červnu, kdy ta první posečená část už vyroste a zase kvete.
A tu první část pak ještě jednou sekáme, anebo to už je všecko?
Záleží na tom, jaká to je plocha. Většinou ještě bych chtěla jednu seč, jak říkáme, tu otavu potom.
Někdy v srpnu?
Třeba v srpnu, v září. Ale pokud máte trávník na zahradě, tak myslím, že každý trávník chce svoje. A je to potřeba vyzkoušet a nakonec zjistit, co ten trávník potřebuje.
Proč mít květnaté trávníky? O tom mluvíme s doktorem Jiřím Řehounkem, naším dnešním dopoledním hostem, a za chvíli nás čeká ještě jedna část našeho povídání. Proč mít květnaté trávníky, nebo možná spíš proč je nemít? To je téma, které teď znovu otevřeme s naším dnešním dopoledním hostem Jiřím Řehounkem. Chci tím říct, že navážeme na ty možné námitky, s kterými by mohl někdo přijít. Trošku se teď dotknu toho, čím jsme začali, a to je ten hmyz, to jsou opylovači, to jsou třeba včely, které samozřejmě, jestliže nám louka na zahradě pokvete, to přiláká. Někteří se samozřejmě můžou obávat, že z toho potom budou vyplývat další komplikace, jako třeba žihadla. Tak co odpovídáte těmto lidem?
Tak skutečně jsem setkal s námitkou, že trávníky by se měly sekat na tu golfovou výšku, aby na nich nebyly včely, abychom nedostali žihadlo. Na to se odpovědět jenom tím, že na těch místech, kde necháváme trávníky kvést, právě ty včely potřebujeme. Potřebujeme nejen tam, potřebujeme všeobecně v krajině. Pokud někdo nemá rád včely a žihadla, tak pořád ještě zbývá dost trávníků, které jsou posečené nakrátko ve městě.
Já znám spoustu trávníků posečených nakrátko, na kterých je ten malý jetelíček a šlápnout tam na včelu je daleko větší pravděpodobnost, než když se projdu tou vzrostlou loukou. Na posečených trávnících najdou snáze potravu ptáci, je další možná námitka.
Je to pravda. Někdy pokud se trávník poseká, tak vidíte ve městě různé druhy ptáků, jak chodí po trávníku a sbírají tam hmyz. Může to být hmyz třeba mrtvý po posečení tou sekačkou, nebo třeba poraněný, nebo tam je obecně lépe vidět, protože nemá žádný úkryt, proto tam ptáci vlastně chodí. Na druhou stranu, pokud by ten trávník sekal takhle často pořád, tak toho hmyzu tam bude mnohem méně a výsledku ti ptáci najdou mnohem méně potravy. Krom toho ptáci se živí často i semeny a právě na těch trávnicích, které jsou kvetoucí, které často ještě potom plodí, tak najdou spoustu semínek jiné druhy ptáků zase.
Budou létat ptáci i do té vysoké trávy?
Záleží druh od druhu. Někteří ano, někteří ne.
Dobře. Trávníky by se neměly kosit vůbec. To je otázka, na kterou už jsme odpověděli, takže tuhle námitku můžeme vynechat. A co třeba mulčování trávníku? Jestliže trávník posečeme, zbyde nám ta posekaná tráva, někdo ji rovnou nechává tou sekačkou rozprášit po svém trávníku, tak nebude tomu trávníku tenhle způsob zahnojení scházet?
Někdo říká, že právě ten trávník pohnojí tím mulčem. Pokud ale chceme, aby ten trávník kvetl, tak to není dobrá cesta. Pokud máte vyložený golfový trávník, který sečete dvakrát za měsíc, tak mu to vadit nebude, ale právě kvetoucí byliny potřebují, abychom ten mulč odvezli někam jinam a ty rostliny, které tam vykvetou, neměly příliš mnoho živin v půdě.
Může to, když ponecháme ten mulč na trávě, může to i něčemu uškodit?
Myslím, že ten mulč tam může záležet na počasí, ale může tam třeba i hnít a může to poškodit nějaká vývojové stádia hmyzu.
Říká Jiří Řehounek, náš dnešní dopolední host. Pojďme nějak uzavřít téma květnatých trávníků. Pojďme na závěr shrnout všechny ty důvody, které by nás měly vést k tomu, abychom se odhodlali přestat sekat. Možná třeba jedním z důvodů by mohlo být i méně práce. Na druhou stranu je k tomu potřeba naučit se s kosou, že?
Tak kosa je samozřejmě lepší. I z hlediska drobných živočichů, kteří na té zahradě v té trávě žijou, z hlediska třeba ještě rek slepíšů, ježků a konec konců toho hmyzu. Na druhou stranu, ve městech by to kosou určitě nešlo, takže tam se používají právě ty sekačky. Myslím si, že i tou sekačkou, pokud sečeme mozaikově, je to pro hmyz a další živočichy lepší, protože stihnou někam utéct, mají se kde schovat a mají kde přežít aspoň v té půlce toho trávníku období, kdy ta druhá půlka je posečená. Takže s kosou by to bylo na zahradě asi fajn a sám rád seču kosou, ale ve větších plochách to asi nejde.
Sekačka určitou výšku trávy už nevezme. Musela by to být asi sekačka bubnová, takže do jaké výšky nechávat tu trávu dorůst, aby květiny stačily vykvést?
To je individuální. Narazil jsem na to právě u firm, které sekají ve městech trávu. Záleží určitě na tom, jakou sekačku si koupí, nebo jakou si koupíte vy. Já doporučuji tu kosu. Ale pokud už nemůžete nebo nechcete, tak i sekačky jsou různé a dají se nastavit.
A na závěr ještě znovu, pro koho to děláme, respektive, jelikož jsme to už odpověděli, nalákejte nás na to, co na naší zahradě bude žít, co tam všechno uvidíme, jestliže umožníme květinám vykvést.
Tak ty hlavní dvě skupiny jsou určitě motýly a včely v širším slova smyslu, včetně těch včel mrnostních, samotářských včel nebo čmeláků. Můžete se těšit i na ohrožené druhy. I tady v Budějovicích na běžných městských trávnících jsme v minulých letech objevili druhy ohrožené. Můžu jmenovat třeba pískorybku chrastavcovou, což je druh včely specializuje na chrastavce, který žije kolem výstaviště třeba na trávnících. A v loni v médiích celkem rezonoval čmelák klamavý, což je velice ohrožený druh čmeláka, který tady zalétá na jetel, na sídlišti Máj, na sídlišti Šumava a v kampusu.
Jak vypadá, čím klame?
Klame tím, že vypadá jako běžný čmelák skalní, čili se těžko poznává. Nicméně kolegové, kteří se specializují na dlanokřídlý hmyz, mě už naučili, jak ho rozpoznat. A vypadá dost podobně právě, takže jsme měli taková reakce, že když byla fotka Čmela Klamového v médiích někde, tak to potom do diskuze psali lidé, že ho mají na zahrádce taky. A je to nepravděpodobné, protože fakt těch míst u nás, kde žije, je velice málo.
Ještě mě napadla jedna otázka. Jestliže se naučíme sekat kosou znovu jako naši dědečkové a tátové třeba a budeme sekat dvakrát za léto ty sena a otavy, co s tím senem potom? Protože dnes už málo kdo má hospodářství, má zvířata, kde by to seno využil.
Tak dá se seno někomu dát. Samozřejmě použít i na kompost. A nebo se může využít na zatravnění nějakých dalších ploch. Ať už se jedná o klasické seno nebo takzvané zelené seno, posekané ještě trošku přezralostí, tak pokud máte nějakou plochu, kterou chcete zatravnit, tak stačí poházet to seno ve vhodnou dobu a máte zdroj semínek pro další květnatou louku.
A máme to bez práce. Tak děkujeme za všechny rady a zajímavé informace. Naším dnešním dopoledním hostem byl doktor přírodních věd Jiří Řehounek. Naslyšenou někdy příště.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.